Labas rytas, malonūs klausytojai. Čia verslo pozicija apie tai, kas šiuo metu svarbiausia, apie ekonomiką, apie politiką. Šnektelsim su Robertu Dargiu. Robertas yra Eikos valdybos pirmininkas, verslininkas. Labas rytas.
Sveiki, labas rytas.
Tai gal pradėkim, ponia Dargi, nuo karščiausių naujienų. Kas čia nutiko penktadienį, netikėtai buvo atleistas, dar kol kas turbūt nepatenkintas atleidimas. Šiandien premjerė su prezidentu susitinka, krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas parašė atsistatydinimo pranešimą. Tai gal pirmiausia ir jums aišku, kas čia įvyko ir ką rodo visa tai, kas įvyko.
Turbūt čia ne man vienam, čia turbūt nemažai daliai visuomenės yra neaišku, kas čia vyksta. Tokias nuotrupas informacijos gaunam, pakankamai prieštaringas. Premjerė išėjo Facebook'e pasisakė, po to ministras pasisakė Facebook'e. Turbūt nežinom visiškai nei kodėl, nei kas įvyko, kad reikėjo tokios staigaus atstatydinimo ar atsistatydinimo. Aš manau, kad per laiką sužinosim daugiau informacijos, bet kas turbūt atrodė švelniai tariant keista, tai ta komunikacija, kuri buvo paleista. Iš pradžių reiškia žmogus, kuris nėra nei vyriausybės narys ir aplamai reiškia nėra net politinės valdžios narys, paskelbė Facebook'e žinią. Tai reiškia, kažkokiais kanalais visiškai neaiškiais vaikšto informacija, po to reiškia, reakcijos prasideda, daug spėliojimų. Nu, iš esmės, tas man pasirodė labai nesolidžiai. Tokius dalykus paprastai jau reikia spręsti tyliai, ramiai, sutarti, iš anksto susiderinti pozicijas, apsiderinti turbūt ir su prezidentu, vyriausybės vadovui ir jau tada išeiti su visais dalykais, kad kuo mažiau visuomeniai sumaišties būtų. Nes būtent ta sumaištis labiausiai ir jaudina turbūt žmonės. Ir taip labai daug aplink tos tokios negatyvios informacijos apie tuos karus, apie tuos, kad baltarusų kariuomenė jau čia pat, jau čia dabar žiūrėkit, kas čia bus. Ta prasme, visuomenės elektrinimas ir taip yra aukštas. Ir dabar, kada reiškia tokių sudėtingų laikotarpių, su tokia keista komunikacija išeiti, reiškia, dėl atsistatydinimo ar dėl atstatydinimo, tai, man atrodo, švelniai tariant, neprofesionaliai.
Bet dar viena aplinkybė rinkimai po 7 mėnesių ir
tai
čia.
Būtent ir galvojant, jeigu jau ir, matot, nežinom priežasčių, dar kartą kartos, kad mes dabar tik spėliojam, kas čia vyksta, dėl to, kad gal yra labai svarbios priežastys, kurias vyriausybės vadovas įvardins ir pasakys, kodėl čia taip reikėjo padaryti, kad nebegalima buvo tiesiog laukti ir tą reikėjo padaryti taip staiga penktadienį. Nes, sakykime, sutikit, kad tikrai realiai vyriausybei dirbti liko turbūt keli mėnesiai, nes nuo rudens prasidės vojažai dėl rinkimų ir kažkaip, kad ten labai kažkas pradėtų kažkokius naujus darbus, reformas ar kažkokius tai svarbius valstybės sprendimus priminėtų, kiek jau praktika rodo, tai taip nebus. Tai iš esmės dabar naujas ministras atėjęs turės laiko susipažinti su situacija, sakykim, padarys vizitus, sakykim, nors galima pasakyti ir kitą, kad ponas Laurynas Kasčiūnas, jeigu jis čia toks bus, dar irgi nežino visiškai, bet jeigu kalbėkime apie naują ministrą, jeigu bus ponas Laurynas Kasčiūnas, tai jis yra bent jau susipažinęs su situacija, bet jeigu, tarkim, prezidentas jo nepatvirtins ir jeigu, tarkim, reikės ieškoti dar kito ministro ir jeigu koks nors ateis naujas žmogus, kuris per 3 mėnesius turbūt tik 4 spės susipažinti su situacija, o reikės labai aktyviai ir greitai veikti, tai aš manau, kad čia turbūt ta situacija tikrai netrodo profesionaliai.
Na,
kad aš manau, kad palaukim truputėlį, turbūt daugiau informacijos šiandien bus ir tada mes matysim, kas čia ir kodėl įvyko.
Arvydas Anušauskas šeštadienį taip mislingai užsiminė apie verslo spaudimą, nežinau, ar ten dronų gamintojų čia, pono Lopatą paminėjo, spaudoj mirga visokių dalykų, lyg ir kažkokia gynybos pramonės šaka gali būti tuo nepatenkinta. Jūs kaip verslininkas girdėjęs gal kažkokio iš verslo nepasitenkinimo ministerija, ministrų, nes na vis tiek tai yra didelė svarbi ministerija, jau nekalbant apie bendrą saugumą aplinką, bet ir resursų prasme augant biudžeto asignavimam gynybai matyt verslo verslo ten interesai gali kažkiek susikryžiuot.
Jau kad čia vėl yra, reiškia, toks, reiškia, kalbėjimas, gal jis yra pasvertas ir pamatuotas, bet pirmas dalykas, turbūt visi suprantam, kad pasakius A, reikės pasakyti B. Ministras negali kalbėti, reiškia, užuominom, negali kalbėti tam tikrais pasakymais, kažkas iš Seimo, kažkas skambino, kažkas kažką sakė, kažkas kažkur kreipėsi. Juk sutikit, kad mūsų valstybė vis tiek reikės padėti ant stalo argumentus, ir tie argumentai turbūt turės būti labai aiškiai rodantis, kas vyko. Ar jie visi yra? Man klausimas yra tikrai. Aš nemanau, kad Anušauskas yra, reiškia, kaip nors susijęs su kokia nors korupcija. Man jis nesudaro tokio žmogaus iš vis įvaizdžio. Lygiai taip pat kaip ir premjerė, galima įvairių epitetų sakyti premjerė, bet jos nieks negali apkaltinti, kad jinai yra korumpuota arba jinai yra kažkokia nešvari, sakykime, ir susijusi su ko nors. Taip kad aš absoliučiai to vietoj pasitikiu apie. Bet kalbėjimas jis negali būti kaip turgui. Jis turės būti argumentuotas, turės būti sudėlioti dalykai, parodyta, kas iš kur ką spaudė, gal visuomenė ir sužinos dalykų, kurių mes ir nežinom. Gal ir čia ir pliusas visuomenėje, sakykim, kaip jūs teisingai pastebėjot, Lietuva ruošiasi investuoti į gynybą daug daugiau. Ir tas skaidrumas tikrai niekada nepamaišys dėl to, kad tai mes galėsim nupirkti arba konkurencingom kainom, ar nupirkti daugiau to visko, ko mums reikės gynybai, taip kad čia yra tvarko. Bet aš kalbu apie tai, kad niekada negalima kalbėti užuominom, to labiau tokio lygio, reiškia, tokio lygio valstybės vienam iš ministrų. Ir puikiai prisimenu, kaip pas jūs laidoji, sveikatos ministrė pasisakė apie savo, reiškia, dalintus kyšius ir kas po to sekė, puikiai prisimenat. Taip kad čia irgi reikia labai toj vietoj pagalvoti, ir ką sakai, ir kas bus po to.
Ar galėsi patvirtinti faktais tai, ką tu pasakėjai, nes jo, visi taip, prašys faktų?
Jo, čia neturgus ir neangbačkos kalbėjimas. Čia yra labai konkrečiai argumentai, sudėlioti dalykai, kas spaudė, kokia pramonė spaudė, kas konkrečiai skambino, kas siuntė, kur jūs kreipėtės, kada buvo informuota STT, nes aš įsivaizduoju, kad ministras turėjo iš karto kreiptis ir su konkrečiais, reiškia, faktais į STT, taip kad aš mokau, kad čia mes turėsim tęsinį to dalyką.
Gerai, matysim, Robertai, vis dėlto jūs truputį užsiminėt, kad ta situacija tokia, na, neprideda žmonėm tikrumo tokio, užtikrintumo, nes, na, vis tiek ta aplinka, čia vat minėjo tie Baltarusijoj batalionai pirmin atgal, bendrai ta karo tokia retorika, tikrai kartai žmonės jau čia ir manęs klausė, tai čia ar konservų pirkt, ar kur nors ten, žinot, ieškot kažkur būsto, išvažiuot, kiti sako, kad apskritai, nu, mūsų visuomeniai kaip tik reikėtų daugiau apie saugumą kalbėti, nes mes tokie ištižę ir atsipalaidavę. Kaip jums atrodo vis dėlto, ar pagristas tas šiek tiek toks, na, gąsdinimas žmonių? Ketvirti turbūt pasakys, kad visa tai vyksta dėl rinkimų, nes vat partijos nori taip rinkėjus pritraukt, kad jos tėvynę gina.
Irgi argumentas.
O kaip jums atrodo, kas čia vyksta su ta paumėjusia saugumo kalba tokia?
Jo, aš manau, kad tikrai tas karas neprasidės tuoj pat, nes čia iki to dar turėtų būti daug paruošimų dalykų, kuriuos mes pamatytume, kurių mes dabar tikrai nestebim. Ir šitoje vietoje aš manyčiau, kad čia daugiau tokios yra emocinės prigimties kalbėjimas, kad taip, iš tikrųjų sudėtinga situacija, taip, iš tikrųjų Lietuvai reikia daug investuoti šiandien, kad pasijaus saugesniai. Ir aš manyčiau, kad čia toj vietoj tas politikų kalbėjimas jau padarė tikrai daug žalos valstybei. Tai pirmas dalykas, jūs pažiūrėkit būtiniam lygmenį, kiek iš mano aplinkos pažįstamų žmonių, bendradarbių įvairių kitose įmonėse, žmonės pradėjo traukti pinigus ir pirkti ir supirkinėti nekilnojamą turtą toliau nuo Lietuvos. Tai reiškia, renkasi pietinės valstybės, Italija, tarkim, žinau, Ispanijai daug kas perka, iš tikrųjų yra, net man teko konsultuoti pačiam, kas ten vyksta, Portugalijoje perka, aš jau nekalbu apie salas, reiškia, Atlanto vandenynėje ir taip toliau. Tai žmonės natūralu, kad savisaugos instinktai jungia, bando išgelbėti, ką turi, matydami, kad čia situacija tikrai nėra pilnai kontroliuojama, aš turiu menį Lietuvoje.
Nuspėjama, sakykime, perspektyvos prasme, vystymos ilgą laiką.
Politikai užuot, sakykime, dėlioja darbus, kurias jie turi padaryti, šiandien dienai daugiau prideda tokio nepasitikėjimo žmonėms. Tai čia pirmas momentas. Antras momentas, kadangi mes irgi dirbam su investuotojais, tiek su užsienio, tiek su Lietuvos investuotojais. Tai irgi didelė apimtim užsienio investuotojai yra užtraukę rankinius stabdžius. Kitaip tariant, investuoti į Lietuvą, nu, retas ir reto drąsumo žmogus užsienietis ryštasi šiandien galvoti apie tai, atvesti savo kapitalą ir prognozuoti kažkokį tai, sakykime, investicijų atsipirkimą ilgesniam laikotarpyje. Lygiai tą patį jaučiame ir su Lietuvos investuotojais. Lietuvos investuotojai, aš jau apie tai esu viešai irgi kalbėjęs šiandien dienai, visiškai irgi stabdo investicijas Lietuvoje. Ir šiandien, jeigu lyginti, tarkim, lietuvių investuotojų pasirinkimus Lietuvoje ir užsienyje investuoti, tai maždaug vienas prie penkių. Vienas nori dar Lietuvoje investuoti, penki jau nori investuoti ne Lietuvoje. Kitaip tariant, tai vėl reiškia ką? Reiškia, kad lėtės ekonomika, reiškia, kad nebus investicijų, nebus, reiškia, plečiamos gavybos ir tas atsilieps Lietuvai ekonomiškai. Taip kad aš manyčiau, kad šitoj vietoj negalima iš esmės kalbėti taip. Ir šiandien dienai, kai tie scenarijai, kurie yra nagrinėjami Lietuvos įvairiuose ratuose apie mūsų pasipriešinimą, ir kai mes diskutuojam, kiek mes atsilaikysim savaitę ar dvi, kada ateis vakarai, aš jau nekartą sakiau, mes negalim net kalbėti apie tokį scenarijų. Jeigu Lietuva bus užimta ar per savaitę, ar per dvi savaitės, tai bus atsiimta turbūt per kokį 25 arba 50 metų. Kitaip tariant, reikia suprasti, kad šiandien dienai vienintelis galimas scenarijus, kurį mes turim nagrinėti ir kam turi šlapiam prakaite dirbti mūsų politikai, tai yra atgrasimo politika. Mes turim taip sudėlioti savo gynybinę atgrasimo politiką kartu su Pafrontės valstybėm. Aš kalbu apie tas valstybės, kurios turi tą kaimyną, tą patį agresorių, kuris nerimsta dieną naktį, kad agresorius nesapnuotų pereiti sieną. Priešingų atvejų, tai tikrai vėl pasikartos scenarijai, kurie mūsų istorija yra buvę. Ir tada kaip tas po to bus šiandien sunku ir kalbėti. Aš manyčiau, kad tam turi dirbti ir užsienio politika mūsų absoliučiai, tam turi dirbti mūsų prezidentas ir be abejo mūsų ir kiti vadovai, ir Seimo vadovai turėtų dirbti kartu su Pafrontės valstybėm, turiu omeny su Suomija, su Švedija, su ta pačia Lenkija ypatingai, Čekija, Slovakija, nes tai yra mūsų bendra laikysena prieš agresorių. O agresorius ieškos vietų, kurios yra silpnesnės ir bandys laimę. Taip kad aš manyčiau, kad šiandien dienai mes turim pakeisti savo galvojimą apie tai, kiek mes laikysimės į tai, kad agresorius net nepagalvotų pabandyti mūsų laikysenos.
Tai vat apie tai kalbant, kad agresorius nenorėtų net pagalvoti, tie politikai, kurie daug kalba apie saugumą, apie gynybą, jie ir sako, kad reikia tada visuomenės labai mobilizuotos, atsparios, kad žmonės, nu žinot, labai būtų budrus ir pasiruošę. Nes žinot, joks agresorius ir nenorės niekad pulti stiprios valstybės pasiruošusių žmonių. Nu maždaug toks argumentas.
Bet tai viskas tvarkoja, bet pasižiūrėkit, reiškia, mes, jis labai teisingai pastebėjo, mes kalbam apie tai, politikai kalba apie tai, bet jis nežiūrėkit, kas yra kalbama, jis žiūrėkit, kas yra dar. Ir va šitoj vietoj, sakykime, Suomija, kurią aš puikiai žinau šitą šalį, turbūt pastaruosius 35 metus, jūs žinot, kada Suomija pradėjo ruoštis karui su Rusija?
Nu, bent prieš 150 metų.
O to, kai pasirašė kapituliacijos aktą. Ir pas juos, sakykime, šiandien yra aktyvus rezervas 300 tūkstančių žmonių, pasiruoštos slėptuvės, civiliniai apsaugai žmonių, užminuoti visi praėjimai, tiltai, pravažiavimai, jeigu agresorius judės į priekį, visa infrastruktūra, agresorius kelis sugriauta bus per pirmą valandą, kad jis negalėtų judėti. Ir tą jie darė ištisus metus, aš pats mačiau savo akim, kaip visi tie pravažiavimai uolose yra užminuoti, ir yra žmonės, ir yra sudėlioti planai, per kiek laiko bus įleisti sprogmenis į uolose jau dabar iškirstas nišas, ir per kiek laiko bus sprogdinti visi pravažiavimai, kad jokia technika nepraeis. Tai Suomiai nekalbėjo, nepasakojo, kaip jie rūpinsis ir ką darys, jie ištisai dirbo. Tai va šitoj vietoj...
Mažiau gazdinkim, daugiau dirbkim, tiesiog padarykim namų darbus ramiai.
Darykim planus, susidėliokim, kas ką turi daryti. Be abejo, mums reikia koordinuoti veiksmus su kaimynais, kalbos nėra. Aš suprantu, kad Lietuvos gynybiniai pajėgumai nėra tokie, kad jie vieni galėtų laikytis. mes galim tik tai veikti kartu su savo partneriais, matyti tam tikrą vaidmenį logistikos aprūpinimo, gal dar mes turėsim, iš tikrųjų mūsų ginkluotos pajėgos turės, bet mes turim jau turėti ir planus, ir kas kur, iš kur ateis, kada kur apsistos, kada kas ką darys, mes šiandien jau, aš manyčiau, jie turi būti parengti tame tarpe ir visuomenės civilinė sauga ir gynyba visa, jeigu taip atsitiks. Juk reikia suprasti, kad jeigu šiandien dienai prasidės kariniai veiksmai, tai net nepervažiavus sienos, Vilnius yra absoliučiai pasiekiamas nepervažiavus Baltarusijos sienos, savo toliašaunę pabūklų sistemą uždengti ir visą sugriovimą padarys miesto, net nereikės įvažiuoti į Lietuvą. Taip kad šitoje vietoje aš manyčiau, kad čia atitinkamai ir mes turim savo scenarius turėti.
Pakalbėkim dar trumpai, bent jau trumpai apie ekonomiką, lyg ir toks laidos, tokia laidos skriptis dažniausiai būna, nors aišku čia saugumo dalykai jie be galo svarbus, bet ekonomikoje, štai prisimenu, praėjusią savaitę finansų ministerija paviešino, kad šiek tiek prasčiau mokesčiai sausį byrėjo ir PVM'as ir kiti, ir čia lyginant su praeitų metų, man atrodo, sausiu buvo ar ne 8% mažiau. Na, nežinau, kaip jūs, aišku, labiausiai statybos industrija jaučiate, bet ką dabar matot, kokiam mes čia taške su ekonomika ir kokios čia dabar ryškiausios problemos, ar vis dėlto stagnuojam, koks žodis labiausiai apibūdintų tą sveikatą dabartinę ekonomikos?
Nu, aš nedaryčiau toli tokio einančių išvadų dėl vieno sausio mėnesio. Jis visą laiką būna toks lėtesnis. Žiūrėsim toliau, pamatysim,
kokie. Čia Robertai lyginant pernai saus ir šį saus, sakykime.
Bet po pirmo ketvirčio pamatysim, kas čia atrodo. Nu, be, kaip ir sakiau, to investicijų matyti dabar nėra per daug, ta plėtra yra apsiraminusi. Ir sakykime, net jeigu kalbėti apie mūsų statybų sektorių, šiandien ir Vilniaus mieste projektai lietai labai juda, leidimai sunkiai eina, aš manyčiau, čia dėl visokių tų pasikeitimų savivaldybėje, naujų sistemų įvedimų, bet ką tai reiškia? Mes jau senai skaičiavę ir daug kartų apie tai kalbėję esam, kad vienas įdėtas euras į statybą valstybėje grįžta 0,5 euro mokesčiais. Tai ką reiškia, sakykime, šiandien dienai sustabdyti projektų, reiškia ir neduoti leidimų, tarkim, už kokį 1 milijardą eurų. Tai reiškia, kad valstybė negauna apie 500 milijonų eurų mokesčių. Taip kad aš manyčiau, kad to, ko šiandien tikrai reikėtų daugiau, tai ekonomikos sveikatą, jis labai gražiai pasakė, kaip tą sveikatą pagerinti ar paauginti tą ekonominę sveikatą, reikėtų turbūt iš mūsų valdžios vis tik tai supratimo, kas yra ta ekonomika ir kaip jinai veikia. Kitaip tariant, kad šiandien dienai turbūt nekalbėti apie tai, kaip mes dirbsim 4 dienas, kaip mes dirbsim 3 dienas, o gal paskui kas nors pasiūlys, kad ir 2 dienas dirbti tik tai, nesgi kuo tu pasiūlysi nedirbti ir pasiūlysi vis tiek, kad mokėsi tos pačius pinigus, kas gali būti prieš, Aurimai, pasakykit man, ir kokias tas pasiekmes išauks valstybei, kaip reikės persitvarkyti privačiam verslui, kaip reikės pačiai valstybei persitvarkyti, nes vis tiek aš manyčiau, kad jeigu mes norim nepamesti tempo, valstybėje reikia augti po kokius 4% ekonomiką per metą, kas metą prasme, kad mes atlaikytume pokyčius, nes aš ir vienam savo interviu būtent Delfi portale sakiau, kad mūsų laukia labai sudėtingas laikas ir dėl to šie rinkimai yra be galo svarbus, dėl to, kad europinių pinigų išmokėjimas po 27 metų pasikeis, mums reikės finansuoti ir švietimą, ir sveikatą, aš kalbu apie infrastruktūrą visą, susisiekimo infrastruktūrą, mums reikės finansuoti savivaldybių visas infrastruktūras, kurios dabar labai išplėtotos yra, o pinigų mes gausim mažiau. Tai mes turim auginti ekonomiką taip, kad mes galėtume užtikrinti bent jau valstybės funkcionavimą tinkamą. Ir šitoje vietoje mums tikrai reikės labai pasistengti. Ir va dėl to, man atrodo, kad šiandien dienai ekonomikai dėmesio reikėtų žymiai didesnį. Iš visų pusių, tiek iš ekonomikos ministerijos, tiek iš pačios vyriausybės, nu, turbūt be abejo ir priimant įstatymus Seime.
Agi, dėkui jums. Tai buvo Robertas Dargis, verslininkas ir Eikos valdybos pirmininkas. Ačiū, kad pabendravot su žinių radijo klausytojais, visiems linkim gražaus ryto, geros šios dienos ir savaitės ir likit su žinių radijo programa.